Στην απόψινή μας συγκέντρωση, αγαπητοί μου αδελφοί, όπως και στην περασμένη, θα παραχωρήσουμε το βήμα στον Πρίτανη των Ιεροκηρύκων, στον Βασιλέα του Άμβωνος, τον Μεγάλο Πατέρα και Οικουμενικό Διδάσκαλο, τον Ιερό Χρυσόστομο. Θα τον ακούσουμε και σήμερα να μας διδάσκει με το χρυσό του στόμα τα ρήματα της αιωνίου ζωής. Αυτή τη στιγμή που αρχίζει η ομιλία, είμαστε όλοι στη γη. Στο τέλος της ομιλίας είμαι σίγουρος ότι θα αισθανθούμε ότι βρισκόμαστε στον ουρανό. Θα καταλάβουμε τότε πόσο δίκαιο είχαν οι ακροατές των κηρυγμάτων του όταν έλεγαν «Καλύτερα να σβήσει ο ήλιος παρά να σταματήσει να μιλά το στόμα του Χρυσοστόμου». Η ομιλία που θα ακούσουμε έχει σχέση με την υπομονή και την καρτερία που πρέπει να δείχνουμε στις θλίψεις και τις τρικυμίες της ζωής μας. Η μετάφραση και η γλωσσική επιμέλεια της ομιλίας οφείλεται στους αδελφούς της Ιεράς Μονής Παρακλήτου Οροπού, τους οποίους ευχαριστούμε. Μιλώντας για την υπομονή, δεν μπορούμε παρά να μιλήσουμε για τον δίκαιο Ιώβ. Τι ήταν ο Ιώβ? Ένας ευσεβής άνθρωπος με πολλά παιδιά και μεγάλη περιουσία. Το όνομά του ήταν ξακουστό στα μέρη της Ανατολής. Όλοι τον τιμούσαν και τον θαύμαζαν. Μα ξάφνου έχασε τα πάντα, και τα πλούτη και τα παιδιά και την υγεία του. Από την ευτυχία έπεσε στην δυστυχία και από την δόξα στην ανυποληψία. Δεν είχε μόνο να παλέψει με την έσχατη φτώχεια, με τη βαριά αρρώστια που τον χτύπησε, με τον ψυχικό πόνο για τον θάνατο των παιδιών του, με την καταφορά των εχθρών του και την αγνωμοσύνη των φίλων του. Είχε συνάμα να αντιμετωπίσει και εμπεγμούς και συκοφαντίες. Όλα τα δεινά τον βρήκαν. Και το χειρότερο, τον βρήκαν εντελώς απροετοίμαστο. Γιατί όποιος γεννιέται και ανατρέφεται μέσα στη φτώχεια, είναι συνηθισμένος στην κακοπέραση και προετοιμασμένος για μια στερημένη ζωή. Όποιος πάλι χάνει μερικά από τα παιδιά του, όσο και αν πονάει για τον θάνατό τους, βρίσκει παρηγοριά σε αυτά που έχουν απομείνει. Ο Ιώβ όμως, αφού από πάμπλουτος κατάντησε μέσα σε μια μέρα πάμφτωχος, είδε και τα 10 του παιδιά να χάνονται όλα μέσα σε μια στιγμή. Καθώς έτρωγαν και έπιναν στο σπίτι του μεγαλύτερου αδελφού τους, σφοδρός άνεμος που ήρθε ξαφνικά από την έρημο, γκρέμισε το σπίτι και τα έθαψε όλα κάτω από τα ερείπια. Υπερβολική η λύπη του Ιώβ από την αναπάντεχη και ολοσχερή πτώχευση. Απερίγραπτος ο ψυχικός παραγμός του από τον ευνίδιο και τραγικό θάνατο των παιδιών του. Και σαν να μην έφταναν αυτά, αρρώστησε και ο ίδιος βαριά. Γέμισε πληγές από την κορυφή ως τα νύχια, πληγές φρικτές και δύσοσμες. Πήρε τότε ένα κομμάτι κεραμίδι και τις έξινε, για να ανακουφίζεται λίγο, καθισμένος πάνω σε ένα σωρό ξερής κοπριάς. Και αν κάποιος του φέρνε λίγο φαγητό, μήτε που τάγγιζε. «Αηδία νιώθω για όλες τις τροφές», έλεγε, «σαν βρώμη τις βλέπω». Η αιμετική δυσοσμία των πληγών του από τη μια και ο αγιάτρευτος πόνος της ψυχής του από την άλλη έδιωχναν κάθε επιθυμία για φαγητό. Πώς να βρω λόγια για να περιγράψω τα απίστευτα παθήματά του? Τον βλέπω νοερά να κάθεται πάνω στην κοπριά. Αίμα και πίο τρέχουν από τις πληγές του. Αναρρύθμιτα σκουλίκια τρώνε τις άρκες του. Παρηγοριά δεν έχει από πουθενά. Ευσπλαχνία δεν του δείχνει κανένας. Οι υπηρέτες του τον περιφρονούν. Οι φίλοι του τον κατηγορούν. Ακόμα και άνθρωποι τυποτένιοι τον χλεβάζουν. «Με περιγελούν και οι πιο ασήμαντοι», λέει με πικρό παράπονο. «Με έκαναν τραγούδι υπερυπαικτικό και θέμα για να συζητούν και να γελάνε. Με συχαίνονται, με αποφεύγουν και δεν διστάζουν να με φτύσουν κατά πρόσωπο», λέει ο ίδιος. Τι φοβερή δυστυχία, αλήθεια, τι αβάσταχτη συμφορά. Και όμως, μόλις ο φιλάνθρωπος Θεός αποκάλυψε στον Ιώβ την αιτία των δεινών του λέγοντάς του «Για κανένα άλλο λόγο δεν άφησα να πάθεις ό,τι έπαθες παρά για να λάμψει η αρετή σου». Τότε ο δίκαιος τόσο πολύ ανακουφίστηκε που νόμισε ότι κανένα κακό δεν είχε πάθει. Ας γνωρίσουμε λοιπόν ότι όπως ο αθλητής που αγωνίζεται στον στίβο είναι υποχρεωμένος να υπομείνει το κρύο και τη ζέστη, τον υδρότα και τη σκόνη, τους κόπους και τις ασκήσεις για να αποκτήσει το στεφάνι της νίκης, έτσι και ο δίκαιος άνθρωπος που αγωνίζεται στον στίβο τον νοητό της αρετής για να στεφανωθεί στη μέλουσα ζωή, πρέπει πολλές δοκιμασίες να υποστεί στην παρούσα. Κι αν είναι αξιοθαύμαστο το σώμα που μπορεί δίχως λύπη να υπομένει κάθε ταλαιπωρία, πολύ περισσότερο αξιοθαύμαστη είναι η ψυχή που μπορεί με καρτερία και γενναιότητα να υπομένει κάθε συμφορά, διατηρώντας πάντοτε ακμαίο το φρόνημά της. Γι' αυτό και δεν ανταμείβεται μόνο εκείνος που κάνει πρόθυμα το καλό, αλλά και εκείνος που σηκώνει αγόγγιστα το κακό. Το αποδεικνύει ο Ιώβ, που έγινε ονομαστός περισσότερο από τις συμφορές του παρά από τα κατορθώματά του. Όλοι τον θαύμαζαν όταν ευτυχούσε για τα καλά του έργα. Ποια ήταν αυτά, τα περιγράφει ο ίδιος. Βοηθούσα τον φτωχό που γύρευε προστασία και τα ορφανά που δεν είχαν στήριγμα. Οι ετοιμοθάνατοι και οι χείρες μου έδιναν ευχές για τη συμπαράστασή μου. Στολή μου είχα την δικαιοσύνη και μανδύα την αμεροληψία. Ήμουνα τα μάτια των τυφλών και τα πόδια των χολών. Μ' όλα τα αυτά, αν όλος ο κόσμος τον γνωρίζει σήμερα, ύστερα από τόσους και τόσους αιώνες, είναι όχι γιατί μοίραζε στους φτωχούς τα υπάρχοντά του, μα γιατί όταν τα έχασε όλα, δεν λιποψύχησε. Όχι γιατί έντυνε τους γυμνούς με μάλινα ρούχα, καμωμένα από το μαλλί των προβάτων του, μα γιατί όταν έπεσε φωτιά από τον ουρανό και έκαψε όλα του τα κοπάδια, δόξασε τον Θεό. Πρώτα ντύνοντας τους φτωχούς ήταν φιλάνθρωπος, ύστερα δοξάζοντας τον Θεό για τη συφορά του έγινε φιλόσοφος. Πρώτα ελεούσε τους ανθρώπους, ύστερα δόξαζε τον Θεό. Δεν είπε μέσα του «Γιατί το έπαθα αυτό, γιατί χάθηκαν τα κοπάδια μου από τα οποία τρέφονταν χιλιάδες φτωχοί, και αν εγώ ήμουν ανάξιος να απολαμβάνω τόσο πλούτο, γιατί τουλάχιστον για τους φτωχούς δεν λυπήθηκε τα πρόβατά μου ο Θεός?» Καμιά τέτοια σκέψη δεν πέρασε από το νου του. Απεναντίας, αναγνωρίζοντας πως ο Θεός όλα τα οικονομεί για το συμφέρον μας, τον ευχαρίστησε. Και το να ευχαριστεί κανείς τον Θεό όταν όλα του έρχονται ευνοϊκά δεν είναι παράδοξο. Παράδοξο αλλά και θαυμαστό και αξιέπαινο είναι το να υπομένει με ευγνωμοσύνη και τις μεγαλύτερες ακόμα δοκιμασίες. Αν εκείνοι που έχουν πλουτίσει με αδικίες και αρπαγές λιώνουν από την λύπη και την απελπισία όταν χάσουν ακόμα και ένα πολύ μικρό μέρος από την περιουσία τους, πόσα εγκόμια ταιριάζουν στον Ιώβ που μολονότι είδε να αφανίζονται με μιας όλα όσα είχε αποκτήσει με τον τίμιο κόπο του, δεν έχασε την ελπίδα του στον Θεό και δεν έπαψε να τον ευχαριστεί. Και μήπως είχε κανέναν άνθρωπο για να τον εμψυχώσει και να τον στηρίξει? Ακόμα και η γυναίκα του, συνεπαρμένη από τον ψυχικό της πόνο, τον έσφαζε με τα πικρά και αποθαρρυντικά της λόγια. «Ως πότε θα δείχνεις αυτή την υπομονή», του έλεγε. «Ως πότε περιμένεις και θα ελπίζεις ότι θα περάσει η δοκιμασία σου? Κοίτα, το όνομά σου έσβησε από τη γη. Η γη σου και οι κόρες σου που με τόσους πόνους γέννησα και τόσους κόπους ανάθρεψα, χάθηκαν. Εσύ ο ίδιος κάθεσαι πάνω στην κοπριά γεμάτος σκουλίκια και περνάς τις νύχτες σου στην ύπεθρο. Εγώ πάλι γυρίζοντας σαν ζητιάνα από τόπο σε τόπο και από σπίτι σε σπίτι, περιμένω πότε να δύσει ο ήλιος για να πάρω μια ανάσα από τους κόπους και τις οδύνες που με πνίγουν. Βλαστήμα τον Θεό επιτέλους», και πέθανε. Τα λόγια της απελπισμένης γυναίκας θα μπορούσαν να κλονίσουν και βράχο, όχι όμως τον Ιώβ. Αν σκεφτούμε μάλιστα πόσες φορές οι γυναίκες παραπλανούν άνδρες που κανένα κακό δεν έχουν πάθει, καταλαβαίνουμε πόσο γενναίος και φιλόθεος ήταν ο Ιώβ που μολονότι χτυπημένος από τόσα δεινά, διατήρησε την υφαλιότητά του και έμεινε ανεπηρέαστος από τους θρήνους και τα επιχειρήματα της γυναίκας του. «Γιατί μιλάς ανανόητη», της είπε αυστηρά, «μόνο τα καλά θα δεχόμαστε από τον Θεό, δεν πρέπει να υπομένουμε και τα άσχημα». Με τούτη την απόκρισή του μας δείχνει ο Μακάριος πως δεν ήταν διόλου κατώτερος από τους Αποστόλους του Χριστού. Μήπως άραγε ήταν, τολμώ να πω, και ανώτερός τους, γιατί εκείνοι παρηγορούνταν με τη σκέψη πως όσα πάθαιναν τα πάθαιναν για τον Κύριο. Ο Ιώβ όμως ούτε αυτή την παρηγοριά είχε. Και επιπλέον δεν περιφρονήθηκε, δεν χλεβάστηκε, δεν μισήθηκε από τους εχθρούς του όπως οι Απόστολοι, αλλά από τους φίλους του και τους υπηρέτες του και τους ανθρώπους που είχε ευεργετήσει, πράγμα πολύ οδυνηρότερο. Νομίζω πάντως ότι την πιο τρανή απόδειξη του μεγαλείου της Ιώβιας υπομονής μας την παρέχει ο ίδιος ο διάβολος με τη στάση του. Θυμάστε τον πρώτο διάλογό του με τον Θεό, τότε που ο Ιώβ ήταν ακόμα ευτυχισμένος. «Πρόσεξε στον δούλο μου τον Ιώβ», του είχε πει ο Θεός. «Δεν υπάρχει άλλος άνθρωπος στη γη ομοιός του. Είναι άμεμπτος και ακέραιος. Με σέβεται και αποστρέφεται το κακό». Και τι είχε αποκριθεί με περισσή προπαίτεια ο Σατανάς? «Μήπως σε σέβεται δίχως αμοιβή? Εσύ δεν προστατεύεις πάντα το σπίτι του και όλα τα υπάρχοντά του? Ευλόγησες τα έργα του και πληθύνανε τα κοπάδια του στη χώρα. Κάνε όμως πως απλώνεις το χέρι σου και αγγίζεις όλα όσα έχει. Τότε θα δεις αν δεν σε βλαστημήσει κατά πρόσωπο». Βλέπεις πως όταν ο Ιώβ έκανε τόσα κατορθώματα και καλά έργα, ο διάβολος πρόβαλε μια αντίρρηση, ανέσχυντη έστω, στον Θεό? «Μήπως σε σέβεται δίχως αμοιβή?» Όταν όμως βρήκαν τον δίκαιο οι πρωτάκουστες εκείνες συμφορές που τις σήκωσε με τόση καρτερία, ο διάβολος σκέπασε ντροπιασμένο στο πρόσωπό του και το έβαλε στα πόδια, μην μπορώντας να προβάλει την παραμικρή ψεύτικη έστω και υποκριτική δικαιολογία. Όταν λοιπόν δεις κάποιον άνθρωπο που κάνει μεγάλα κατορθώματα να δοκιμάζει αμέτρητες συμφορές, μην απορρίσεις. Και όταν δεις άλλον που κάνει ελιμοσύνες και πολλές θεάρεστες πράξεις να πέφτει σε πειρασμούς και κινδύνους, μη σκανδαλιστείς. Επειδή χτύπησε τον διάβολο με δύναμη, γι' αυτό και εκείνος τον έριξε σε πειρασμούς. «Και πώς επέτρεψε κάτι τέτοιο ο Θεός?» θα ρωτήσεις. «Μα για να στεφανωθεί περισσότερο ο δίκαιος και για να τιμωρηθεί βαρύτερα ο διάβολος». Μεγάλο πράγμα βέβαια είναι το να κάνει κανείς ελεημοσύνες και να αγωνίζεται με ζήλο για την αρετή όταν όλα του έρχονται ευνοϊκά. Πολύ μεγαλύτερο όμως είναι το να αγωνίζεται με πιο θερμό ζήλο, χωρίς καθόλου να κλονίζεται, όταν τον βρίσκουν συμφορές. Γι' αυτό, όπως ο αμαρτωλός, αν δεν πάθει κανένα κακό στην παρούσα ζωή, θα υποστεί βαρύτερη τιμωρία στην άλλη, έτσι και ο δίκαιος, αν υπομείνει εδώ πολλά βάσανα, θα απολαύσει εκεί μεγαλύτερη τιμή και μακαριότητα. Το ξέρεις άλλωστε πως όλοι οι δίκαιοι και αμαρτωλοί, αν δεν υπομείνουν με ευχαρίστηση τις δοκιμασίες που παραχωρούνται από τον Θεό, αλλά δυσφορούν και βαρυγκομούν, όχι μόνο καμιά ωφέλεια δεν απολαμβάνουν από την σωτήρη αυτή παιδαγωγία, αλλά και φοβερότερα δεινά θα γνωρίσουν. Ίσως θα μου πεις βέβαια ότι εσύ ζεις πάντα μέσα στην ανέχεια και την δυστυχία. Τότε κοίτα έναν ευσεβή φτωχό, ένα ευσεβή ανάπηρο, ένα ευσεβή δυστυχισμένο και μάθε από αυτούς να ευχαριστείς τον Κύριο. Όπως εκείνοι δεν αγανακτούν, δεν απελπίζονται, δεν βλαστημούν, αλλά σηκώνουν πρόθυμα το σταυρό τους, έτσι σήκωσε και εσύ τον δικό σου σταυρό. Μη ξεχνάς μάλιστα πως από αυτά που έχεις πάθει υπάρχουν και χειρότερα. Στερήθηκε στο μάτι σου? Ο άλλος όμως είναι ολότελα τυφλός. Υποφέρεις από χρόνια ασθένεια? Ο άλλος όμως πάσχει από νόσημα θανατηφόρο. Έχασες το παιδί σου? Ο άλλος όμως έχασε και τα δυο του παιδιά. Έπαθες κάποια μεγάλη ζημιά? ο άλλος όμως έχει φτάσει να ζητιανεύει στο δρόμο. Δεν σου φτάνουν αυτά? Τότε φέρε στο νου σου τον Ιώβ, τον ακλόνητο πύργο της υπομονής. Ποιος κατάντησε φτωχότερος? Και οι πιο φτωχοί έχουν κάποια στέγη. Εκείνος έμεινε στο ύπεθρο. Και οι πιο φτωχοί έχουν κάποιο ρούχο. Εκείνος ήταν γυμνός. Ποιος βυθίστηκε σε βαθύτερο πένθος? 10 παιδιά είχε και τα έχασε όλα μέσα σε μια στιγμή. Ποιος προβλήθηκε από φρικτότερη αρρώστια? Σκουλικιασμένες πληγές γέμισαν όλο του το σώμα. Μολονότι και μόνο του το καθένα από τα δεινά αυτά είναι αβάσταχτο, σκέψου ποιος σιδερένιος άνθρωπος θα μπορούσε να τα σηκώσει όλα μαζί και μάλιστα δίχως την παραμικρή ανθρώπινη συμπαράσταση. Όλοι μας βλέπεις, στις ώρες του πόνου έχουμε κάποιον άνθρωπο να μας παρηγορήσει. Ο Ιώβ όμως δεν είχε κανένα. Απέναντίας ήπκε ακόμα ένα πικρό ποτήρι, όπως είπα πιο πριν, με την προδοσία των φίλων του, την αχαριστία των αποδεκτών της αγάπης του, την οργή και την απόγνωση της γυναίκας του, τον διασυρμό και την χλέβη των συμπολιτών του. Ύστερα από όλα αυτά μπορείς να αντιληφθείς το μεγαλείο της ψυχής του Ιώβ, που υποφέροντας όσο κανένας άλλος άνθρωπος στον κόσμο, δεν είπε τίποτα από όσα ξεστομίζουν συνήθως οι μικρόψυχοι. Γι' αυτό δίδαξα στα παιδιά μου την αρετή και τον φόβο του Θεού, για να τα στερηθώ άδικα και πρόωρα. Γι' αυτό ελεούσα τους φτωχούς και βοηθούσα τους δυστυχισμένους, για να χάσω όλα μου τα υπάρχοντα. Γι' αυτό έντυνα τους γυμνούς και παρέστηκα στους αρρώστους, για να κοίτομαι τώρα γυμνός και άρρωστος πάνω στην κοπριά. Έτσι με πλήρωσε ο Θεός για τα καλά που έκανα. Τέτοια λόγια δεν ξέφυγαν από το στόμα του Ιώβ. Αντί για αυτά είπε μόνο τούτο, που είναι ανώτερο από κάθε θυσία: «Ο Κύριος μου τα έδωσε όλα, ο Κύριος μου τα πήρε πίσω, ευλογημένο να είναι το όνομά του». Και εσύ λοιπόν, αν χάσεις τα χρήματά σου, μην οργιστείς γι' αυτό. Σήκωσε με γενναιότητα την απώλεια, ευχαρίστησε τον Θεό και πες ό,τι και ο Ιώβ: «Ο Κύριος μου τα έδωσε, ο Κύριος μου τα πήρε». Έτσι θα μεταβάλεις τη ζημιά σε κέρδος. «Τι είναι αυτά που λες?» θα διαμαρτυρηθεί ίσως κάποιος. «Ο Κύριος μου τα πήρε, αφού μου τα άρπαξε ένας κλέφτης, πώς θα πω ότι ο Κύριος μου τα πήρε?» Ξεχνάς, φαίνεται, πως τίποτα δεν γίνεται δίχως την θέληση του Θεού. Να, και από τον Ιώβ ο διάβολος τα πήρε όλα, με άδεια όμως του Θεού. Γι' αυτό ο δίκαιος είπε ότι του τα πήρε ο Κύριος. Το ίδιο συμβαίνει και όταν αρπάζει χρήματα ή πράγματα ένας κλέφτης. Μα έχεις κι άλλη αντίρρηση. Ποια ανταμοιβή θα έχω για όσα έχασα, αφού ο κλέφτης τα πήρε χωρίς τη δική μου γνώση και θέληση? Θυμήσου ότι και ο Ιώβ, δίχως τη γνώση του και τη θέλησή του, τα έπαθε όλα, αλλά ανταμείφθηκε. Γιατί? Επειδή αντιμετώπισε τα παθήματα με τρόπο θεάρεστο. Ποιος είδε και ποιος άκουσε ποτέ τόσο θαυμαστό κατόρθωμα? Σε ένα αγώνα πάλης νικητής αποδεικνύεται εκείνος που θα ρίξει στη γη καταπληγωμένο τον αντίπαλό του. Εδώ όμως βλέπουμε το αντίθετο. Τον διάβολο να νικέται και να φεύγει ντροπιασμένος, αφού έριξε καταπληγωμένο πάνω στην κοπριά τον Ιώβ. «Τι έπαθες, διάβολε? Γιατί τα βάζεις στα πόδια? Δεν έγιναν όσα ήθελες? Δεν άρπαξες τα βόδια και τα γαϊδούρια του? Δεν έκαψες τα πρόβατά του? Δεν σκότωσες τα παιδιά του? Δεν έκανες κομμάτια το σώμα του με τις πληγές? Γιατί λοιπόν φεύγεις?» «Φεύγω», μας αποκρίνεται ο πονηρός, «γιατί έγιναν όλα όσα θέλησα εκτός από ένα. Δεν έγινε εκείνο που ποθούσα να γίνει περισσότερο από όλα τα άλλα. Δεν έγινε εκείνο για το οποίο έκανα όλα τα άλλα». Δεν βλαστήμησε τον Θεό ο Ιώβ. Και αφού δεν βλαστήμησε, τίποτα δεν κέρδισα από την καταστροφή της περιουσίας του, ούτε από τον θάνατο των παιδιών του, ούτε από τις πληγές του σωματός του. Ίσα ίσα χαμένος βγήκα από την αναμέτρησή μου μαζί του, γιατί με την καρτερία και την ευσέβεια που έδειξε, δοξάστηκε ακόμα περισσότερο από τους ανθρώπους και αγαπήθηκε ακόμα περισσότερο από τον Θεό. Βλέπεις τι κέρδισε ο Ιώβ από τις θλίψεις του και τη δόξα των ανθρώπων και την αγάπη του Θεού και την γη και τον ουρανό, γιατί μέσα από τις θλίψεις έλαμψε η αρετή του. Ας ζηλέψουμε λοιπόν όλη την ευλάβειά του, βλέποντας πόσα καλά βλαστάνουν από την υπομονή, ας μη χάνουμε το θάρρος μας όταν μας κτυπούν συμφορές, όσο μεγάλες κι αν είναι αυτές. Γιατί δεν υπάρχει καμιά ανθρώπινη δυστυχία που να μην μπορεί να αντλήσει παρηγοριά από το παράδειγμα του Ιώβ. Αν εκείνος ο Άγιος άνθρωπος δεν βαριγκόμισε όταν όλα μαζί του κόσμου τα δεινά έπεσαν επάνω του, πώς θα τολμήσουμε να βαριγκομίσουμε εμείς οι αμαρτωλοί όταν μας βρει ένα μόνο κακό? Αν δεν γλίτωσε τις δοκιμασίες ο αθώος, πώς θέλουμε να τις γλιτώσουμε εμείς οι ένοχοι? Αν ευλογούσε τον Θεό για τα τόσα του βάσανα ο αδικοβασανισμένος, πώς θα τον ευλογήσουμε εμείς που ενώ μας πρέπει χειρότερα για την αμετανοησία μας υποφέρουμε λιγότερο? Ας μην ξεχνούμε άλλωστε πως όλοι οι Άγιοι, οι προφήτες και οι δίκαιοι, οι Απόστολοι και οι μάρτυρες, οι όσοι και οι ομολογητές δεν γνώρισαν άνεση και ευτυχία, τρυφή και απόλαυση, τιμή και δόξα ανθρώπινη, αλλά φτώχεια και στέρηση, θλίψη και στενοχώρια, χλέβη και περιφρόνηση, βασανιστήρια και θάνατο πικρό. Σ' όλες τις εποχές οι άνθρωποι του Θεού, όσοι θέλουν να τηρήσουν τις εντολές Του και να ζήσουν σύμφωνα με το θέλημά Του, δέχονται τα βέλη του φθόνου και της κακίας του διαβόλου. Και εσύ λοιπόν, αν ποθείς να ακολουθήσεις τον Κύριο, πρέπει να έχεις υπόψη σου ότι θα αντιμετωπίσεις κινδύνους, θα υποστείς διωγμούς, θα αγευθείς πικρίες. Σαφής είναι η προειδοποίηση του σοφού Σιράχ. Παιδί μου, αν έρχεσαι να μπεις στην υπηρεσία του Κυρίου, ετοιμάσου για δοκιμασίες. Ξεκάθαρη είναι και η διαβεβαίωση του Αποστόλου Παύλου. Όλοι όσοι θέλουν να ζήσουν με ευσέβεια σύμφωνα με το θέλημα του Ιησού Χριστού θα αντιμετωπίσουν διωγμούς. Γι' αυτό όταν κάνεις ένα καλό και ανταμείβεσαι με κακό, όχι μόνο να μην λυπάσαι αλλά και να χαίρεσαι. Όχι μόνο να μην απογοητεύεσαι αλλά και να γίνεσαι πιο πρόθυμος στην εκτέλεση αγαθών έργων. Έτσι θα στεφανωθείς και εσύ με το άφθαρτο στεφάνι της αιώνιας ζωής, όπως οι μαθητές του Χριστού που συμμετέχουν τώρα στην ουράνια δόξα Του, ενώ στη γη δεν γνώρισαν παρά κατατρεγμούς και θλίψεις. «Θέαμα γίναμε για τον κόσμο», γράφει ένας από αυτούς. «Πεινάμε, διψάμε, είμαστε ντυμένοι με κουρέλια, δεχόμαστε χτυπήματα, γυρίζουμε από τόπο σε τόπο δίχως σπίτι. Στους εμπαιγμούς απαντούμε με ευχές, στους διωγμούς με υπομονή, στις συκοφαντίες με αγάπη. Καταντήσαμε σαν τα σκουπίδια όλου του κόσμου». Ξέρεις ποιος μας δίνει τις συγκλονιστικές αυτές πληροφορίες για τα παθήματα αλλά και τη μακροθυμία των Αποστόλων? Ο Απόστολος που ταλαιπωρήθηκε περισσότερο από όλους, ο Ιώβ της Καινής Διαθήκης, ο Θεσπέσιος Παύλος. Από τη μέρα που το αποκαλύφθηκε ο Χριστός ως τη μαρτυρική του τελείωση δεν γνώρισε παρά δοκιμασίες και θλίψεις. Λίγο καιρό πριν τη σύλληψή του έλεγε στους πρεσβυτέρους της Εφέσου: «Με επιταγή του Αγίου Πνεύματος πηγαίνω στα Ιεροσόλυμα. Δεν ξέρω τι θα συναντήσω εκεί. Τούτο μόνο ξέρω. Σε όποια πόλη πηγαίνω, το Πνεύμα το Άγιο μου γνωστοποιεί ότι με περιμένουν δεσμά και διωγμή». Αφού σε περιμένουν δεσμά και διωγμή, τότε γιατί πηγαίνεις, θα μπορούσαμε να τον ρωτήσουμε και εκείνος θα μας απαντούσε: «Μα γι' αυτό ακριβώς πηγαίνω, για να συλληφθώ και να δεθώ, να φυλακιστώ και να κατηγορηθώ, ακόμα και να πεθάνω για τον Χριστό». Καλά, δεν ντρέπεσαι να γυρίζεις στην οικουμένη δεμένος σαν κακούργος? Και δεν φοβάσαι μήπως οι άνθρωποι βλέποντάς σε αυτή την κατάσταση θεωρήσουν αδύναμο τον Θεό που κηρύττεις και έτσι δεν πιστέψουν σε Αυτόν? Τώρα ο Απόστολος μας απαντά με ένα απόσπασμα από την επιστολή που έγραψε στους Φιλιππισίους. «Όσα μου συνέβησαν», αναφέρει εκεί, «συνέβαλαν περισσότερο στην πρόοδο του Ευαγγελίου. Έτσι οι Πρετοριανοί και οι άλλοι κάτοικοι της Ρώμης έμαθαν ότι ρίχτηκα δεμένο στη φυλακή επειδή κηρύσω τον Χριστό, και οι περισσότεροι αδελφοί, αντλώντας από τα δεσμά μου εμπιστοσύνη στον Κύριο, με μεγαλύτερη τόλμη και αποφασιστικότητα κηρύσουν τον Λόγο του Θεού. Βλέπεις ότι τα δεσμά έχουν μεγαλύτερη δύναμη και από την Ανάσταση των νεκρών. Φυλακίστηκε δεμένο στη Ρώμη και πήρε τους πιο πολλούς με το μέρος του. Φυλακίστηκε δεμένο στα Ιεροσόλυμα και έκανε τον ηγεμόνα Φίλικα να κυριευθεί από φόβο και τον βασιλιά Αγρίπα να μείνει κατάπληκτος. Ταξίδευε δεμένος, μα και στην αγριεμένη θάλασσα επιβλήθηκε και από το ναυάγιο έσωσε 276 ψυχές. Πιο θαυμαστή όμως από την δύναμη των δεσμών του είναι η δύναμη της ψυχής του, γιατί η πρώτη οφείλεται στον Κύριο, ενώ η δεύτερη στην προαίρεση του ιδίου του Αποστόλου. Θυμάσαι τι έγινε στους Φιλίππους. Τον έπιασαν, τον ράβδισαν ανελαίητα και τον έριξαν σε μια σκοτεινή φυλακή με τα πόδια του σφιγμένα στην ξυλοπαίδη. Και όμως, έτσι εξουθενωμένος καθώς ήταν, γύρω στα μεσάνυχτα, τότε που οι αποσταμένοι κοιμούνται, εκείνος έψελνε και υμνούσε τον Θεό. Τι θάρρος, τι υπομονή, τι μακροθυμία. Δεν μας εφραίνουν τόσο τα πολλά θαύματα που αναφέρει η Γραφή ότι έκανε, όσο μας εφραίνει η καρτερία του στα παθήματα, στα μαστιγώματα, στους εξευτελισμούς, στους λιθοβολισμούς. Αφού τον λιθοβόλησαν, τον έσυραν έξω από την πόλη νομίζοντας ότι πέθανε, διαβάζουμε στις Πράξεις των Αποστόλων. Και σε ένα άλλο σημείο, αφού του έδωσαν πολλά χτυπήματα, τον έριξαν στη φυλακή. Πόση κάφηση, πόση ευχαρίστηση, πόση τιμή για τον Παύλο το να γνωρίζει ότι για τον Χριστό χτυπήθηκε και φυλακίστηκε. Αλλά πρόσεξε και το θαύμα που ακολούθησε. Ξαφνικά έγινε σεισμός μεγάλος τόσο που σαλεύθηκαν τα θεμέλια της φυλακής. Αμέσως άνοιξαν όλες οι πόρτες και λύθηκαν τα δεσμά όλων των φυλακισμένων. Βλέπεις τι λογής δεσμά ήταν εκείνα του Παύλου που έλυσαν τα δεσμά και των άλλων. Ο δεσμοφύλακας ξύπνησε και όταν είδε τις πόρτες της φυλακής ανοιχτές, έβγαλε το σπαθί του και ήθελε να σκοτωθεί, νομίζοντας πως οι φυλακισμένοι είχαν δραπετεύσει. Ποια ήταν η αντίδραση του Παύλου σε εκείνη την περίσταση? Φώναξε δυνατά στον δεσμοφύλακα: «Μην κάνεις κανένα κακό στον εαυτό σου, γιατί όλοι είμαστε εδώ». Βλέπεις την μετριοφροσύνη και την ταπείνωση του Αποστόλου? Δεν είπε «για χάρη μου έγιναν όλα αυτά», αλλά σαν να ήταν ένας απλός φυλακισμένος ανάμεσα στους άλλους βεβαίωσε: «Όλοι είμαστε εδώ». Αν σώπαινε, ο δεσμοφύλακας θα αυτοκτονούσε. Πόση φιλανθρωπία και φιλοστοργία έδειξε ο Παύλος! Προτίμησε να μείνει ο ίδιος στα δεσμά παρά να χάσει ένας άνθρωπος τη ζωή του. Και τότε τα δεσμά εκείνα ξαναφανέρωσαν την δύναμή τους, κάνοντας τον δεσμοφύλακα να γονατίσει μπροστά στον δέσμιο. Τρομαγμένος, λένε οι Πράξεις, έπεσε στα πόδια του Παύλου. Εκείνος που ήταν λυμένος βρισκόταν στα πόδια του δεμένου. Εκείνος που είχε δέσει τον Απόστολο τώρα τον παρακαλούσε να λύσει τον ίδιο από τα δεσμά της άγνοιας και του φόβου, ρωτώντας τον: «Τι πρέπει να κάνω για να σωθώ?» «Πες μου, δεσμοφύλακα, εσύ δεν τον έδεσες? Εσύ δεν τον έβαλες στη φυλακή? Εσύ δεν έσφιξες τα πόδια του στη ξυλοπαίδη? Γιατί τώρα τρέμεις? Γιατί ταράζεσαι? Γιατί κλαις? Γιατί τράβηξες το σπαθί σου και θέλησες να σκοτωθείς?» «Δεν ήξερα», θα μας απαντούσε, «αν τον είχαμε μπροστά μας, δεν ήξερα πως είναι τόσο μεγάλη η δύναμη και δεμένων ακόμα των δούλων του Χριστού. Τι λες? Πήρε εξουσία από τον Κέσαρα να ανοίγει τους ουρανούς και δεν θα άνοιγε την φυλακή? Λύνε εκείνους που είναι δεμένοι από τον διάβολο και θα τον κρατούσε δεμένο μια αλυσίδα? Ελευθερώνει ψυχές δευμένες από την αμαρτία και δεν μπορούσε να ελευθερώσει το δικό του σώμα? Αλλά γι' αυτό ακριβώς πρώτα δέθηκε και ύστερα έλυσε τα δεσμά των φυλακισμένων, για να μάθεις πως οι δούλοι του Χριστού όταν είναι δεμένοι έχουν πολύ μεγαλύτερη δύναμη από αυτούς που είναι λυμένοι». Όποιος αγαπάει τον Χριστό καταλαβαίνει τι σημαίνει αυτό. Όποιος φλέγεται από την αγάπη στον Κύριο γνωρίζει την δύναμη των δεσμών. Γι' αυτό προτιμάει να είναι δεμένος για τον Ιησού παρά να κατοικεί στον ουρανό. Προτιμάει να είναι ριγμένος σε σκοτεινή φυλακή παρά να κάθεται σε θρόνο στα δεξιά του Θεού. Αν έπρεπε να διαλέξω ανάμεσα στον ουρανό και την αλυσίδα εκείνη με την οποία είχαν δεθεί τα χέρια του Παύλου, θα προτιμούσα την αλυσίδα. Αν έπρεπε να διαλέξω ανάμεσα στην συναναστροφή με τους αγγέλους και στη συνίκηση με τον φυλακισμένο Παύλο, θα προτιμούσα την φυλακή. Γιατί? Επειδή τίποτα δεν είναι καλύτερο από το να υποστεί κανείς ταλαιπωρίες για τον Χριστό. Δεν μακαρίζω τον Παύλο τόσο γιατί ανυψώθηκε ως τον τρίτο ουρανό και τον παράδεισο, όσο γιατί ρίχτηκε στη φυλακή. Δεν τον μακαρίζω τόσο γιατί άκουσε λόγια που γλώσσα ανθρώπινη δεν είχε τη δύναμη να τα πει, όσο γιατί χτυπήθηκε και δέθηκε. Για μένα είναι προτιμότερο να κακοπαθαίνω επειδή πιστεύω στον Χριστό, παρά να απολαμβάνω τιμές από τον Χριστό. Έτσι γίνομαι μιμητής του μεγάλου Παύλου. Έτσι γίνομαι μιμητής του ιδίου του Χριστού, που άφησε την δόξα του ουρανού και ήρθε στη γη σαν ταπεινός άνθρωπος για να δοξαστεί περισσότερο με την περιφρόνηση, την χλέβη και τον θάνατο. Το βεβαίωσε ο ίδιος όταν λίγο πριν από τη σταύρωσή του παρακάλεσε τον πατέρα του λέγοντας «Και τώρα σύ πατέρα, δόξασέ με». «Τι λες Κύριε, σε λίγο θα συλληφθείς, θα δεχθείς ραπίσματα και φτισήματα, θα σταυρωθείς σαν κακούργος ανάμεσα σε δύο ληστές και μιλάς για δοξασμό?» «Ναι», μας αποκρίνεται νοερά. «Αυτά είναι δόξα μου, αφού τα παθαίνω για σας τους ανθρώπους που αγαπώ». Αν λοιπόν ο Κύριός μας, ο αθώος και αναμάρτητος, θεωρεί ότι υποφέροντας και παθαίνοντας για την αγάπη μας δοξάζεται περισσότερο από όσο απολαμβάνοντας την ουράνια μακαριότητά του ανάμεσα στους αγγέλους που τον δοξολογούν ακατάπαυστα, τι πρέπει να θεωρούμε εμείς οι αμαρτωλοί και ελεηνοί τα παθήματα για την αγάπη εκείνου που μας λύτρωσε από τον αιώνιο θάνατο και μας χάρισε τη σωτηρία? Όλοι οι άνθρωποι στεκόμαστε με έκπληξη και θαυμασμό μπροστά στην υπομονή και τη μακροθυμία του Ιώβ, μπροστά στην αρετή του, μπροστά στην τρομερή αναμέτρησή του με τον διάβολο και τέλος μπροστά στη νίκη και την δικαίωσή του. Όλοι οι άνθρωποι στεκόμαστε με σεβασμό και συγκίνηση μπροστά στην υπομονή και τη μακροθυμία του Παύλου, μπροστά στους αγώνες του για την διάδοση του Ευαγγελίου, μπροστά στις ταλαιπωρίες και τις στερήσεις του, στις διώξεις και τις θλίψεις του, στα δεσμά και τα βάσανά του και τέλος στο μαρτύριο του για τον Χριστό. Όλοι οι άνθρωποι στεκόμαστε με ευλάβη και ευγνωμοσύνη μπροστά στην υπομονή και τη μακροθυμία του Κυρίου μας, μπροστά στην φιλανθρωπία και τη ευσπλαχνία του, μπροστά στα άχραντα παθήματα και στην εκούσια σταύρωσή του για τη σωτηρία μας. Ας μιμηθούμε λοιπόν τον Θεό και τους Αγίους Του, ώστε να ζήσουμε μαζί Τους στην αιώνια Βασιλεία των Ουρανών. Αμήν.